Lectio quadragesima prima. De corporis partibus concluditur.
Brachia humeris connectuntur et manus ferunt.
Veteres Romani, prendentes volcenantes, in lectis triclinaribus accumbebant, et sinistro cubito initebantur.
Plurimi homines manu dextra scribunt, scaevae autem sinistra.
Pollex ceteris digitis ita opponitur, utres facile prehendere possimus.
Digitis contractis, pugnum facimus, et pugnare possumus. Pugne pugilum pugilatus vocantur.
Multae manus onus levant, sicum pressis manibus sedes, nullum opus perficis.
Cruris summa pars femen seu femur vocatur. Media genu. Ima sura. Talus est pars posterior pedis.
Tibia est cruris os, est etiam instrumentum musicum quod tibia a Romanis rucabatur, quia ex osse constabat.
Pedes et suras, atuersus frigus tibialibus vestimus.
Carmen.
Cereuis iam dibunt homines, animalia cetera fortes. Absit ab humano, muture potus aquae, sic bibitur in aulis pri.